Heyrðu nú nokkuð tíman ekki mætti slá þarna?
Nei, ekki þar.
Nei.
En á Ytrafelli.
En á Ytrafelli,
já, já.
Paradís.
Já.
Já.
Þarna neyður af bænum.
Já.
Og svo annar álaga blettur í Gjanni sem kallað það klettadrangur sko eða svoleiðis klettar inn með hlíðinni. Og það hægt að ganga í því þess að ég gjá upp á fjall, upp á klettana eða upp á hálsinn.
Já.
Þar fyrir ofan. Og þar mátti ekki slá í botninum á þessari gjá.
Vissirðu nokkuð tíman til að það væri sleið?
Nei, ég vissi ekki til þess að það var langt frá bænum.
Já.
Nokkuð langt frá bænum.
Já.
En hitt var niður af bænum og það var slegið og fyrir bræðið. Hann sagðist nú ímynda sér það að hann fer nú ekki færið við neina kellingabókum, bóndinn.
Nei.
Og sló þetta þá að það en hann hafið það að því að belja en hún. Hún drast hjá þeim, með vöturinn, alveg svona ljómandi fallið skepna.
Þarna á felli?
Á Ytrafelli.
Á Ytrafelli,
já. Henni var fara að leiða þetta til kálunum konni svo hún sagði að það skildi bara leggja sér stund svo gerði það og það sváu heldur lengi en þegar það kom í hjósið eftir þá var beljan borin og komið allt í flórin kálsleið og kálfurinn og allt og það var orða svo óhrind það var ekki þetta að hreinsa til þess að láta hann að lifa láta það sko í ettur
Nei. En þú kannast eftir ekki við þennan kallu kælling þannig að fyrir utan Arnar?
Ég man ekki þetta því.
Hverju?
Arnarbæli.
Arnarbæli, já.
Nei, ég man það ekki.
Kannski að það var einhver miss...
Ég rættum það sem
missorgnum, missminni, já.
Ég man ekki þetta því.
Jú, þetta er þessir hólmar tveir.
Eru þeir fyrir utan
Arnarbæli? Ég
hægt vel við.
Það er svona...
Þeir eru vaflust þær. En hérna...